17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ajdmo, desice, u crkvu. Koram se i kraj doći.
Voda, stigni me da vidim kralja.
E, ajde, mir, deso, skinite kape. Slava palim junacima. Živeo kraj, osloboditelj Kosova!
Posle albanske Golgote 1915. godine, neke odrede srpske vojske, oko 10.000 vojnika, prevezeni su u Tunis, u Bizertu, a tamo su docnije slali sa Solunskog fronta i bolesnike. U Bizerti je za posljednje dve godine stvorena jaka srpska naseobina. Od decembra 1915. Srbi su u manjim i većim grupama dolazili u Bizertu ili prolazili kroz nju, ali je njihovo dolaženje u tri navrata bilo naročito mnogobrojno i redovno. Mi smo na afričku obalu stupili bojažljivo, istrošeni fizički i moralno i sa izvesnim predrasudama o Africi i njenim stanovnicima. Bilo bi nemogućno da se pobroje sve ljubaznosti koje su nam ukazane i svi naši prijatelji u Bizerti. Ipak se i nehotice izdvajaju četiri imena. To je admiral Geprat, guverner Bizerte, koje na svom visokom položaju pokazao u najvećoj meri prijateljstvo i simpatije prema Srbima. To su doktori Samjež i Brine, upravnici bolnice, koji su od svojih bolnica, Fare i Sione, načinili pravi srpski dom, gde su se srpska vera, srpska poezija i srpski običaji negovali kao na svetome zemljištu naše otadžbine. To je kapetan Ofor, koji je omogućio da se štampa ovdašnji srpski list Napred i osnovao srpsku štampariju. Naše bavljenje u Bizerti jeste važan događaj u našoj istoriji. U istoriji srpske obnove jedna od najlepših strana biće zadržana za milu i gizdavu Bizertu. Veselin Čajkanović, Bizerta 1915-1918. Tunis, Bizerta 2003. godina. Unuka traži grob svoga dede Jerotija Stevanovića, vojnika srpske vojske.
Ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont pris mon trésor.
Dede Jerotije je otac moga oca. Kad je moj otac rođen 1914. godine, njegov otac je već otišao u Prvi svetski rat. Kad je moj otac imao 9 meseci, njegov otac je došao na jedno odsustvo, video sina u kolevci, rekao, kad bi znao da će da bude moje sreće, sad bi mu zgazio nogom pod gušu, poljubio dete, okrenuo se i otišao i nikada se više vratio. Nije niti je iko imao pojma šta je s njim bilo. Naravno, pretpostavilo se da je poginuo ili umro. Mnogo kasnije, kada je tata već odrastao, školovao se, oženio se i tako dalje, krenuo je da traži svoga oca po svetu i uspeo da stigne do Bizerte. Ne mogu da se setim, ne znam, možda tata nije ni pričao kako je i zašto je uopšte došao do Bizerte, ali znam da je u Bizerti u nekim starim opštinskim knjigama uspeo da pronađe tri Stevanovića. Mi smo se prezivali Stevanović, mislim, tata se prezivao Stevanović. Stevanovići su iz sela Ratina u okolini Kraljeva, 6 kilometara od Kraljeva, a kad je tata imao 6 godina, prešli su u Kraljevo, tako da se on smatrao Kraljevčaninom. U tim starim knjigama opštinskim on je našao tri Stevanovića. Međutim, dedino ime je bilo Jerotije, što je Francuzima verovatno bilo nemoguće da napišu, a verovatno i onoj drugoj dvojici bilo tako nekakvo ime, tako da se oni nisu trudili, samo su napisali Stevanović, Stevanović, Stevanović. Sećam se da je tata pričao i da je bio na nekom groblju, tamo u dalu Bizerti, u okolini Bizerte, ne mogu da se setim, i da nije uspeo da pronađe svoga oca, ali je pretpostavio da je njegov otac tamo. Kad sam uplatila letovanje u Tunisu, još pre nego što sam pošla, nekako sam jako želela da odem do Bizerte i da vidim ja svojim očima ili da pokušam sama da pronađem gde je deda. Ne znam koliko su ga čekali. Bakuta se udala ponovo za deda Avrama posle 6-7 godina. 6-7 godina posle završetka Prvog svetskog rata, verovatno je ona digla ruke od čekanja, ili je verovatno postojao neki propis po kome se znalo koliko se čeka neko posle završetka rata. Ne znam ništa. Tek ona se udala za deda Avrama, koji je bio divan čovek. Ništa zvanično nije stiglo od deda Jerotiju, niti od njega, ništa. Ma mislim, uopšte, ta Golgota mnogo treba znati, treba pročitati, treba znati, treba pričati o toj Golgoti. Jeste Golgota, ne zato da bi se držali toga i da bi se vraćali stalno u prošlost, nego jednostavno da bi znali. Samo da znamo, idemo dalje i da koristimo ta iskustva, brate, za neke daleko bilo buduće događaje. Bizerta je, da, posle Albanije, kad su prešli Albaniju, njih su sačekivali francuski brodovi koji su ih vozili u Bizertu, one bolesne, ranjene i tako dalje. To je strašno, to je putovanje brodom od sigurno 2-3 nedelje, ako ne i više. To je celo Sredozemno more, obići celu Italiju, stići čak gore do vrha, do Bizerte. Čitala sam kasnije da su oni stizali u Bizertu bez cipela, dronjavi, nikakvi, da su usput umirali od gladi, od iščekivanja, od bolesti. Stizali tamo, postrojavani u luci Bizerte i maltene strojevim korakom išli do bolnice, a za njima je ostajao krvav trag. O tome postoje zapisi. Onda je kralj Aleksandar, kad je to čuo, požalio se caru Nikolaju II. Ruskom i rekao: daj čoveče da učinimo nešto, mislim, šta će nam uopšte ta Bizerta, mogu ljudi lepo da umru i u Albaniji, jel tako? To mučenje, to je neviđeno nešto. I onda je car Nikolaj II., koliko sam ja posle čula i saznala, sa velikim silama sredio, tako da tek posle dolaze krv i vido, hronološki, znate. Tata ništa nije saznao, pretpostavio je da je jedan od te trojice Stevanovića njegov otac i to je bilo to. I onda ja krećem u Tunis, stižem u Tunis, lepo, organizovano, i pitam u hotelu vodiča da li se možda prave izleti za Bizertu. On kaže: ne, zašto? Pa ja kažem: mislim, slučajno znam tako deda i to sve, objasnim. On kaže: ne, pa znate, nema zainteresovanih. Bilo mi je strašno teško zbog toga. Šta znači nema zainteresovanih? Pa zainteresuj svet. Nije tome tako davno. Nije toliko vremena prošlo, sigurno je bilo još nekih ljudi koji su tamo imali dede, možda pradede, možda čak i očeve. Shvatate? Međutim, ne, onda ga ja pitam kako da stignem do Bizerte, on kaže, jako je komplikovano, bolje da ne idete, onda joj kažem, kako komplikovano, on kaže, pa 270 km, u stvari najbolje da uzmete rentakar, ja kažem, ja ne vidim sebe kako vozim tuđa kola po zemlji u kojoj sam prvi put došla. I tako, u jednom trenutku sam čak htela i da odustanem, međutim, pomislila sam da bi bilo grozno da budem u Tunisu i da ne odem do Bizerte, pa ne moram ni da nađem dedu, ali neka bar budem za jedan dan tamo gde je on bio u poslednjim danima svoga života, ako je uopšte tamo umro. Proscrites soient les guerres qui font pleurer les mères. Tout mon corps est brisé, tout mon sang pâle est épuisé. I onda u jednoj šetnji po jednom malom gradu koji se zove Port El Kantaui uđem u turistički biro gde nađem jednu vrlo zlatnu devojku za koju se ispostavi da je iz Bizerte i koja mi objasni kako mogu da dođem do Bizerte. Međutim, kad sam se vraćala u hotel, bila sam se dosta uplašila, pomislila sam na one teroriste Maroko, to bilo tu blizu skoro, joj, pa kako ću, pa sama, pa niko nema pojma o svemu tome. I te večeri dođe u hotel jedna velika grupa Engleza sa vodičem kome sam ja prišla i pitala da slučajno ne organizuju oni izlet za Bizertu. On je rekao ne, zašto? Ja mu objasnim i on kaže, gospođo, morate da idete. Mislim, ako je takva situacija, stvarno bi bilo strašno da ne odete. Divan čovjek bio, stvarno. Ja kažem da se plašim terorizma i sama da idem. On kaže, slušajte gospođo, ja 20 godina radim Tunis. Morate da znate da je Tunis najsigurniji od svih arapsko-afričkih zemalja, a sigurnija je od većine evropskih zemalja. Za sve ove godine nikad se ni jedan incident nije desio. Slobodno idite, uostalom evo vam moj mobilni telefon, ne daj Bože da se nešto desi, pozovite me. I to mene prelomi i sutradan ujutru ustanem u 15 do 6, sletim u trpezariju, napravim sebi jedan sendvič, uzmem taksi ispred hotela, odem do železničke stanice u Susu, tu uzmem voznu kartu za Tunis i stignem oko 9 sati ujutru u Tunis, odem pravo na samoj železničkoj stanici, ima turistički biro, odem kod njih i ispričam, takva i takva, ja znate vi nešto, kažu, nemamo pojma. Groblje je srpsko, Bizerta, no, pojma nemaju, ali su svi vrlo ljubazni, mislim, ne mogu ljude da krivim, na kraju krajeva ni mi ne znamo, 80% naših ljudi nema pojma ni da postoji grad Bizerta, a kamoli šta je tamo. I ljudi kažu, slušajte, mi ne znamo, ali evo vam savjet, čim dođete u Bizertu, idite u Staru Luku, tamo je turistički biro, kažite da smo vas mi uputili i oni će vam pomoći. Dobro, ali pre toga sam morala da odem u Tunisu na Bab Sadun, a Bab Sadun vam je jedna ogromna stanica, recimo, Luluaž, kako oni to zovu, a to su minibusevi koji voze lokal i kojih ima hiljade na tom Bab Sadunu. Sve to izgleda je prašnjavo, upekla zvezda, hiljade ljudi se muva tamo, a ja zahvaljujem ocu i majici što su mi omogućili da naučim francuski jezik, inače da nisam znala francuski, pa ne bi stigla ni do Tunisa uopšte. I ja od jednog do drugog molim vas, Bizert, 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 i oni kažu, nema problema, vode me od jednog do drugog i stignem do jednog malog minibusa. Čovjek me stavi na prvo sedište, platim neku, ma stvarno neku cenu, zanemarljivu, i posle sati 15 minuta stignemo do Bizerte. Bizerta je veliki lučki grad, ogromna je luka, dosta je prašnjav, prljav, nema ništa turističko u njemu. Čula sam da van Bizerte na nekih 15-20 km ima neki turistički deo sa hotelima, ali sama Bizerta, ma ne, pravi lučki grad. ogromni oni brodovi, kako sam videla luku, odmah sam zamislila ove naše mučenike koje tu pristižu, pristaju. Strašno mi je bilo. I zaustavim taksi i pitam jel može da me odveze do stare luke, on kaže nema potrebe gospođo, to vam je odmah iza ćoška, nemojte da vam uzimam pare. Odem ja u staru luku, nađem turistički biro, uđem jedan vrlo fini, zlatan gospodin unutra i ja kažem dobar dan, da li vi znate možda jel ima srpskog groblja u Bizerti, on kaže nema. I naravno ja krenem da plačem. Mislim, to je već bio takav emotivni naboj. Ja sam sad tu na tom mestu, sve sam to prošla i sad mi neko kaže nema. Ma ne, mislim, ne, nešto se strašno dešava. Ili sa mnom ili sa njima, nemoguće. I počnem da plačem, čovjek se zaprepasti. Gospodju, nemojte, molim vas da plačete, ju šta je bilo. Ja kažem, pa morate da mi pomognete. Sve mu lepo objasnim, on kaže, znate šta? Nema srpsko groblje, ali ovde ima groblje, takozvano hrišćansko groblje, na kome su sahranjivani svi hrišćani koji su ikada umrli u Bizerti. Ja kažem, jel mogu ja da odem do tamo? On kaže, jel želite da vas ja odvedem? Ja kažem, pa želim, koja je vaša cena? On kaže, ma kakva cena, molim vas, sa zadovoljstvom ću to da uradim. Divan čovek, zove se Kaled. Krenemo Kaled i ja. Ispostavi se usput da je Kaled dugo radio u Sošou u fabrici, Renaultovoj fabrici sa mnogo Jugoslovena, da ima tamo mnogo prijatelja, naravno zna da kaže zdravo, par psovki naravno, jedeš svinja i tako, mučenik i tako dalje. Ali vrlo zlatan jedan čovek, uzmemo nas dvoje taksi i stignemo do hrišćanskog groblja.
Et pendant ma prière, l'écho disait ma mère.
Hrišćansko groblje je naravno na jednom brdašcetu. Zatvoreno je ogromnom zelenom kapijom od kovanog gvožđa koja je zatvorena lancem i katancem. I sva sreća pa je Kaled pošao sa mnom jer čuvar groblja ne zna ni francuski. I onda je Kaled njega dozvao. Došao je jedan stariji gospodin, vrlo dragi, simpatičan, njih dvojice su nešto pričali. Čuvar me je pogledao onako, da li sa nekim razumevanjem, ne znam, uopšte ne znam šta je bio taj pogled, ali uopšte nije bio neprijatan i pokazao mi je znak mi je dao rukom da uđem. Otvorio je kapiju i Kaled i ja smo ušli. To hrišćansko groblje je užasno zapušteno. Grobnice su, uglavnom su Francuzi i Italijani tu sahranjivani, stare grobnice još od pre Prvog svetskog rata, provaljene, razbijene, katanci polomljeni, korov do guše, neki kučići se muvaju tamo, grobovi su zarasli, mislim, deluje jezivo. Nigde nikog nema, osim tog čuvara. Vidi se da tu niko ne dolazi. To je ono što mi je bilo tužno i strašno i ono sunce i ta napetost i sve mi je bilo strašno. Teško sam podnosila sve to. Međutim, krene čuvar i pokazuje meni, daje mi znak rukom da krenem za njim. I Kaled i ja krenemo i idemo. Jako je veliko groblje. I sada u krajnjem desnom uglu groblja stižemo do jedno, pa recimo 100 kvadrata zemljišta, koje je ograđeno niskom zelenom ogradom od kovanog gvožđa sa jednom malom kapicom koja je takođe zatvorena lancem i katancem, a unutra kao apoteka. Čisto, božanstveno, rizla dole bela, travica potkresana, drveće okrečeno, klupe, kamene ispod nekih fenomenalnih kedrova i u sred toga zemljišta gde smo mi ušli, gde nas je on pustio, je jedna građevina koja arhitektonski podsjeća malo na grob neznanog junaka, a koja je, ne znam kako da je nazovem, kosturnica, grobnica, kapela, zovite kako hoćete, od kamena, na čijim se spoljašnjim zidovima nalaze velike kamene ploče sa uklesanim imenima svih srpskih vojnika koji su umrli u Bizerti. Možete da zamislite. Ja se smrznem kad sam vidim. Mislim, Nisam mogla da verujem, pa gde je tata bio, pa zašto tata ne zna za ovo, ali niko živi ne zna ništa da vam kaže. Ja sam kasnije saznala, kad sam se vratila u Beograd, da postoji neko mesto koje se zove Ferryville, pored Bizerte, i gde je groblje, gde su oni sahranjeni, a tu su gde sam ja bila, verovatno samo njihova imena. Mislim, niko ništa nije umeo da mi kaže. I sad ja njih dvojicu zamolim da sednu na tu klupu, da popuši po cigaretu, a ja ću da tražim po tim pločama. Laissez-moi pleurer solitaire. Laissez-moi pleurer solitaire. I tražim, tražim, čitam sva imena i na pri dnu jedne ploče nađem J. Stevanović. Jerotije Stevanović, pretpostavim, ali rekao, ajde da ne počnem brzo da se radujem, ajde da pogledam i ostale, i pogledam sve, ima Stevanović, ali nije ni jedan J. Stevanović. Ja shvatim na neki način da je to Jerotije Stevanović, moj deda. I počnem da ridam, verujte mi. Od kad sam se setila, kad sam pomislila na sve što su doživeli oni, kad sam pomislila na to da ni jedan od njih nije imao nikakvu mogućnost da javi kući, da je tu, da će umreti, da misli na njih, kad pomislim da je malo bilo ljudi koji bi im dali čašu vode, zapalili cigaretu, ne, mislim, ne znam, da su negde u nekoj Africi, daleko, da su pre toga prešli Albaniju, pa mislim, slušajte, gde je kraj ljudskim mukama i šta možeš da uradiš osim da ridaš kao budala na sred nekog hrišćanskog groblja, u nekoj Bizerti, u nekom tuni, mislim, znate, to, takav je bio emotivni naboj da ja jednostavno nisam znala ili ću da plačem, ili ću da dobijem infarkt, ili ću da se onesvestim, nešto je ružno tamo moralo da se desi, ja sam izabrala najmanje, a to je da se rasplačem. Oni su bili zlatni, pustili su me i kad sam ja malo počela da se smirujem, čuvar me je poveo da mi otvori tu kućicu. Tu je jedna lepa crna kapija i kad se uđe unutra, gore po zidovima su venci, a dole na podu je jedna ovako malo uzdignuta ploča na kojoj piše srpskim vojnicima zahvalna otadžbina. Ispred te ploče se nalazi jedna prazna konzerva, mislim, nije prazna konzerva, sa peskom unutra i par dogorelih sveća i dve cigarete koje su tu zapaljene. Bilo mi užasno, niti sam ponela cveće, niti sveće, a opet s druge strane nisam znala na šta ću da naiđem i gde da nađem sveću tu. Mislim, shvatate, uopšte nisam bila spremna i bilo mi je strašno teško što nisam imala ni sveću da im zapalim. Međutim, možete da zamislite, kucka me neku po ramenu, ja se okrenem, ono, čuvar nudi mi sveću. Pa toliko je drag bio, naravno, opet sam se rasplakala. Mislim, ceo taj dan je bio prepun emocija i tuge i nekih reminiscencija, čega god hoćete. Ne? Mislim, toliko je to sve puno da ne mogu ni reći dovoljno da nađem za to. Zapalila sam sveću, zapalila sam cigaretu i još smo tamo bili malo. I kad smo krenuli, ja sam zahvalila čuvaru, dala sam mu par dinara, red je, a on je rekao, jel hoćete da vidite rusko groblje, valjda njima to Srbi, Rusi, i ja sam rekla da, hoću, hvala, pa me je odveo, to je jedan kamen nepravilnog oblika, isto zarastao u korov, sa jedno 12 do 15 ruskih imena. Onda me je vodio da vidim englesko groblje, pa čak i Amerikanaca ima. I tu smo završili tu posetu groblju. Slikala sam, jer sam želela sam da imam neku uspomenu na to, ko zna da li ću i kad ću ikada otići tamo. Ali ako budem otišla, ponovo. Verujte mi, to će biti ne SUS, ne Port El Kantaui, ne hoteli i tako dalje. To će biti samo jedna hodočašće u Bizertu, gde ću ostati sigurno nedelju dana i gde ću se potruditi da pronađem sve živo što mogu o našim vojnicima tamo. Znate šta je divno? Divno je da putujete i da govorite strane jezike dovoljno da možete da komunicirate sa ljudima, jer samo tako shvatite da smo u stvari svi isti, da svi imamo iste potrebe, iste želje, iste tuge, iste jadove, isti smo, svima nam je isto potrebno i svi isto želimo. Pa nekako da znamo za te korene. Ja znam mnogo o dede Jerotiju. Bakuta mi je pričala o njemu, strašno ga je volela. Bio je to lep brak. Mnogo je pričala o njemu, ali nekako mi je bilo strašno što nije tu. Da je sahranjen na Kraljevačkom groblju ili na Ratinskom groblju, bilo bi mi mnogo lakše nego tako ne znajući gde je. Bio deda, postojao deda, naravno tu je moj otac, njegov sin, ali šta, gde, nešto je nezavršeno bilo. Ono što ste malo pre rekli, divno je kad se krug zatvori. Eto, ja sam zatvorila krug našavši to J. Stevanović i čini mi se da sam mnogo mirnija i da mi je mnogo lakše.
Narator u današnjoj emisiji bila je Vesna Petrović, književni prevodilac unuka palog srpskog borca Jerotija Stevanovića. Autor emisije Dušanka Zejković. Ton majstor Vladimir Penđer.